Haurtzaroa, migrazio momentua, euskara, Bulgaria eta feminismoa edo mugimendu feminista, eta gaur egongo bizitzara etorreta tartean kontziliazioa. Bosta hauek dira, eta ez dira makalak, Neviana Ziarova gaurko gonbidatuak hautatutakoak. Irrati saio honetan, beti bi abizen eskatzen ditugu Neviana, baina zuk ez dituzu bi?
Ez. Ez bakarriak daukat patronimiko izenaka nantzekoa, baina hori ez da abizena, da izenaren partea. Ni naiz Neviana Deneva Ziarova, eta Deneva hori ez da nahi du, ni naizela Denioren alaba, nire aitaren alaba. Baina amaren izena horrez dago.
Bueno, pues zure amak nola du izena behintzat?
Jordanka.
Eta bere abizena?
Bere abizena baita Ziarova da, eskondu zelako nire aitarekin, galtzen du bere jaiotzeko abizena.
Eta ezagutzen duzu, jaiotze abizena edo ez?
Bai, bai. Bere jaiotzeko abizena Ivanova da. Oso zabalduta Bulgarian. Bulgarian, pues, eguneko, estekit, da Perez edo Sánchez bezala Ivanova deitzia.
Ba, Neviana, haurtzarora joko dugu, esan dugu Bulgariarra zarela, gaur egun Euskalduna, Euskal Herrian, Irunen bizizara, baina goazen Bulgariara, ze hamarkadan jaio zinen zu?
Jaio nintzen 70. hamarkadan, justo komunismoaren garaian, eta 16 urtekin bizi izan nuen aldaketa handia, gertatu zen 1989 urtean, Berlingo murua erori denean, eta aldaketa guztiak, eta hori ziren bapatean ekaitz bat bezala, eta zuntzitu zuen guk bizi ginen gezurren mundu honetan. Nik txikitan bizi nintzen komunismoaren garaian, esaten dute aurreko hamarkadak ziren zorrotzagoak, gure esan zen izendatuko perestroika, etorri zenean, baino zen diktadura hutsa. Bueno, konparatzen badugu beste diktadurarekin Errusiako edo Albaniakoa, ez da hain zorrotza, baina nahiko txarra. Egon ginen mundu faltsu batekin, eta idealak oso itzutsak ziren.
Piskat, terrenora jaisteko, zer esan nahi du gezurretazko mundu horrek, zertzegon debekatua egunerokotasunan, zertzegon eskutatua egunerokotasun horretan?
Gehiena zen eskutatua, zen debekatua esaten zuten guztiak mundu berdintasunen mundu batean biziginela, komunismoa dela berdintasun orrokorra, baina berdintasun hori ezen benetazkoa. Denak genaukan eskubidea lan egiteko, eskubidea etxea edukitzeko, baina eskubide hori erabaerean derrigortegoa izan zen. Niko gorantzen naiz txikitan, nik ez nekien existitzen zirela jende orain, bueno, izan dezakegu pizkat desberdinagoak. Adibidez, pues ez nekien ijituak bizi zirena nire herrian. Inoiz ez nuen ikusi 16 urte arte ijito bat herrian. Banekien hor pizka bat goian mendiko aldean zegoela oso bat, baina itxita murruarekin, eta bizi ziren jendea, baina inoiz ez nekien zintzire dere jende hori. Goizean joaten ziren autobusak, han, eta jendea hortik ateratzen zen eta joaten zen lanera poliziarekin. Inoiz ez zuen pentsatu ez dela lanik egingo. Joaten ziren eta ematen zioten lanera joaten ziren, ez aukeratu zuen lanera. Haie joaten ziren, pues, eraikuntza sektorean, garbitze zerbitzuak edo antzeko zerbait, baino zaukaten lana eta derrigorrez egin behar zuten. Haien seme alabek derrigortota joaten ziren eskolara, baina eskola ez o eskola nahastuta beste gure, beste umeekin ez. Han, bertan, zeukaten eskola eguz ez genikien. Nire klasen inoiz ez zen aurrez berdina.
Eta musika eta literaturari dagokionez?
Bai, hortik baita egon ginen oso atzeratuta, oso atzeratuta. En, ez genuen ezagutzen existitzen diren tendentziak eta modak eta gara honetako estiloak. Ezagutzen genuen bakarrik gure aldeko musikariak, Bulgariakoak, Rusiarakoak, egiten genuen gure Eurovision. Eta batzutan, oso gutxitan, etortzen ziren mesuak edo beste iratiak lortzen genuen eskutatuta gauean bilatzen Turkiara irati bat, edo Jugoslaviakoa, Jugoslavia ziren pixka bat Europatik hurbil, eta antik batzutan eskutatuak entzuten genuen taldeak. Hamarkada honetakoak, baina iratietan edo zabalduta inoiz ere.
Eta guzti honek Eviana, ze gaur egun Euskal Herrian hori entzuten dugunean, bueno, urte asko pasa dira, ez? Baina ez hainbeste. Zure memoria oso bizirik dago. Horrek ze giro zeukan etxean?
Etxean, nire etxean batez ere zen nahiko itxiak, ez genuen hitz egiten horri buruz, zen nire gurasoak komunistak dira eta jarraitzen dute komunista, baino idealak ulertzen dutela modu zuzenean. Ez dute ikusten berdintasun hori ez dela egia. Eta derrigortzea, ospatzea egunak, eta atzetik ez egotea ezer, da utopia, utopia bat. Baina jarraitzen dute horrela bizitzea, eta nire kasuan ez nuen ezagutu realitatea eta borroka hori. Bapatean, etorri zait justo lehenengo urtea unibertsitatean go nintzenean. Eta niretzako zen modu oso desberdina bizitzea aldaketak. Zentzen oso fuertea, bapaten etorri zait basaplasteko bat bezala. Beste modu existitzen da, han beste aldean dago borroka lortzeko gure eskubideak. Gogoratzen naiz, lehenengo urtean, iritsi nintzenean unibertsitatea, greba bat egin genuen, eta greba oso fuertea zen egon ginen denak kanpoan, ez ginen sartzen, ez genuen usten inor sartzea unibertsitatea, moztu genuen errepidea osoa, ezin zen sartu, ezin zen pasa Bulgariako alde batetik bestera, zen hori zen mendebaldeko herri bat, eta zezan zen gure eskaera, ba aukeratzea, gure rektoria, unibertsitateko zuzendaria. Eta eman ziguten aukera, aukera dugu berdina, zen oso pertsona jatorra ona eta guztiz egokia zen, baina gunaik genuen guk aukeratu. Ez inork gure ezatea nork izan behar zen, eta gu baita parte hartzea, autoeskundeak, prozesu guztietan. Eta egun genuen greba horta zen, eta ni hor ikusi noen, eskubideak existitzen direla benetan.
Eta aipatu dituzu gurasoak komunistak, beraien kasuan komunistak konbentzituak dira, ez? Orduan beraiek esango zenuke zoriontsu direla?
Bai, bai. Nire ama bere familia osoa da komunistak, eta hori ulertzen dut, baina etaren kasua samara araroa da, zen 1944 urtean, etorri zirenean komunistak poderean, nire gurasua zen gure arbasoak izan komunistak. Haiek zokaten lurrasko, lan egiten zuten haien lurrean, zeren propietarioak esaten dutena, eta hori izan oso txarra komunistaren garaian dena izan behar zen denona. Inork ez zaukan bere lurrak propietatean ezen egiten ezer, eta orduan kendu diote. Kendu diote eta pixkat bere familia isatua izan zen. Nire aita zaiatu zen komunistaren partidun ideologia barnez hartzen zuela eta olertzen zuela bere moduan, zaiatu zen hiru aldiz partidua jotzea eta zartzea. Eta esan zioten ezetz, eskondu arte. Han ja, zartu zen amaren familia eta nire aitona, zelako antifazista eta komunista oso... Ola, nahiko handia, pues, bera altxatu zen, eta izan zuen hori da nire familiako bat zartu nahi du partiduan. Denak altxatu zuten eskua eta izan zuten baietz.
Eta kontatzen ari zarenetik, Neviana, bueno, ipatu zu diktadurak, inposaketak, zerbait ona gogoratzen duzu?
Bai, badago gauza honek, agian... Pentsatu behar da baita, hortik etortzen ziren ideiak ez dira txarrak, oso onak dira. Baina pentsatu behar da nola egin. Zen nigo goratzen naiz, adibidez, amatasuna epatzen badugu, hemen gure baimenak. Amak izatea, baimena etxean gelditzea aurrarekin, amatasunaren baimena hartzea, dira ez lau hilabete, lau urte. Lau urte ziren, nahi baduzu. Bidaltzen badioz eskola batera, ja itzuli behar zara lanera. Baina eskubia dago kaso, nahi baduzu, etxean gelditu, eta aurarekin bizi estu eta goxo eta ondo, ba, zure eskubia bai hor zegoen. Hortik bai kontziliazioaren gaia nahiko landuta izan zen eta baita izan daiteke osasun eskubidea guztiak eta nola egon zen garai honetan eraikita gure osasun sistema. Benetan zen oso ona eta benetan denak genaukan aukera guztiak lortzeko areta.
Zuke Neviana komunismo zorrotz batetik kapitalismo zorrotz batera egin zenuen salto, ez dakit zer den hobea, zeren lehen esan duzu ez, komunismoak ideiak oso nahi ditu eta zuk, bueno, egiteko moldeak jarri dituzu zalantzan, kapitalismoak ez dakit ideia onik baute duen eta egiteko moldeak onak ez ditu.
Ez da ere, baino hortxe gaude. Oraindik nik uste dut borroka handia daukagu aurrera eta jarretu behar dugu zen sistema ez da txarra. Nire ustez da atzean dauden ideak eta lortzeko moduak. Hor daude legeak daukate interpretazioa eta interpretazio hori gurea da, pertsonala, pertsoneana da. Altzian, pertsonak badaude, pues...
Eta, Neviana, nola etorri zinen Euskal Herrira? Edo, zure ustez, agian Espainiara zento zen eta gero deskubritu duzu Euskal Herria?
Ez zen horrela. Kontua da... Nire senarrarekin elkar ezagutu genuen Bulgarian, kasualitatea. Ni nengoen lanean eta gure lagun baten bidez atera ginen kai bat egitea elkarrekin eta han ezagutu genuen elkarrekin hasi ginen gutunak bidaltzen, hitz egiten, baina ni hasieratik bainekien bera euskalduna dela. Inoiz ez genuen hitz egin espainolerez edo beste modon. Hasieran hitz egin genuen frantsesez.
Osea, zuk hizkuntzak menperatzen dituzu orduan?
Bai, ni txikitatik ikasi nuen frantseseko institutu batera. eta pantsesa nahiko
ondo
daukat, bai, oraindik ja bizka eta oksidatua, baina nasiaren oso ondo moldatzen nintzen. Eta aitorreken hasi ginen frantsesez hitz egiten, eta gero gutunak bidaltzen, meixuak eta hola, eta hor nik ikusi noen, bera frantsesa badaki, baino idazten zaila zen, eta pentsatu nen euskaraz ikastea. Hasi nintzen bilatzen, baina ez nuen aurkitu. Ez dagoen aukerarik euskara ikastea, ez dagoa ekarrik. Agian hori da kontu pendiente bat, agian jubilatzen baina ez eta itzultzen baina ez etxera, hau izango da nire. Nire lan bat, zen ez dagoen, ez da Sofian, ez da beste herrialdeetan, bilatu nuen, ez nuen aurkitu. Eta orduan hasi nintzen gazteleraz ikasten. Naiz eta gazteleraz ikasi, inoiz aitorekin ez duen genuen hasi gure elkarrizketa gazteleraz, beti euskeraz, beti ezaten genuen kaixo, agur eta hitz guztiak pizkanaka handitzen dire, ziren nire bolkobolearioan eta gehiago erabiltzen nuen. Gogoratzen naiz, bai, ikasi nuenean ja gazteleraz jun nintzen Sofian, Bulgariako herriburuan, Instituto Cervantesen tituloa lortzeko. Zantzen azterketa bat, bebikoa, bebiko frogan, eta zegoen ahosko froga. Eta antzartu naiz ni, Instituto Cervantesen, nire aurrean 5-6 pertsonak, epaiak, hitz egiteko, eta nizartu naiz, hain pozik, eta zan, kaixo, egunon. Eta hanek geritu zeren horrela, baina zer da hau. Eta bat batean erantzun den kasualitatea zen bat bilbotarra eta lortu nuen ateratzen konfusionetan zen nik inoiz ez nuen agurtu inori gazteleraz. Eta gero ja, ona etorri nintzen ja, erabake hartu genuen hemen bizitzea eta nik gutxi dut Bulgaria eta etorri naiz ona, berehala apuntatu nuen euskaltegian ikasteko. Hasieratik nokan garbi eta argi euskara ikasi behar dudala.
Eta nola gogoratzen duzu iritsiera? Abuso ezberdina da zure herriarekiko?
Bai, bai, nahiko guztiz desberdina. Alde batetik, azten bagara meteorologia. Gubende baldean gaude, hemen itsasoan gertu, eta hasieran dineokan hotz handia, eta ezetasuna oso gaizki moldatzen nintzen, gogoratzen naiz buruko minak egunero buruko minak, ezurreko minak eta hola, baita modu oso pertsonala baita elikadura aldatu nuen, ni baserrekoa naiz. Jaten nuen etxeko janaria, aitak egiten zuen gazta, jogurrak, eta haragia, eta onaitoren nintzenen joan ginen supermerkatu batera, eta nik inoiz ez nuen ikusi eta ziren jogurrak, gogoratzen ez pareta bat, koloretako jogur txikiak beteta.
Zuretzat hori dina berria zen.
Bai, eta gainera zaporezkoak, eta ni, baina zergatik eduki behar duzu zaporezko jogurra. Hartu jogur normal bat, gari oso mermelada bat barnean, egon nola, goera erakada nahaztu eta listo. Eta jartzen zuen marruizko jogurra. Digo, bueno, pues lastatuko dut.
Hori dira, kapitalismoak sortutako ustezko beharrak, ez?
Ez dakit, baina egia esan barakatu baino marruizko jogurra ez dauka marruizko jogurra.
Bueno, erosi zenun edo ez?
Bai, eta lastatu duen. Eta ja, pues, uste dut hortik baita etorrek aldatu zuen, zen horren ez dugu jaten zaporetako jogurra, pues daukagu jogur naturala, eta nahi duzun zaporea, boak eitu, badago mermeladak hor.
Gainentzean, papelen aldetik eta, ze, bueno, hor dago ere bai, ezakien nola deitu, legedi bat, migrazioa ustez regulatzen duena, zuk errestasunak ukan zenituen bertako batekin etorri zinelako edo nola izan zen prozesua?
Ez, kaso honetan nik ez daukata arrazurik zen Bulgaria Europan dago. Naiz eta Schengenen oraindik ez dago guztiz onartuta, daukago Europa osoa murgiltzeko eskubide zabala, ez daukago arrozerik. Torri nintzenean, jun naiz eta bere aleman didate, bueno, paper bat hemen bezin naizela, eta inoiz hortik aurrera, inoiz ez naiz joan, pasaren aste arte, etorri zenean gutun bat nire etxean, joan behar naizela udaletxera, eta bai estatu behar noela, hemen ona jarraitzen naizela. Eta hori esan zen pixka, eta araro zen nika, ja, ma bost urte, gutxi gora bera, hemen bizi naiz, eta zerga guztiak onatzen dut. Nahi badute jakin, bat, dago rentaren deklarazioa ikusi daiteken hemen nagoan ala ez. Baina, bai, kaso honetan niretzako ezen zaila.
Eta, Neviana, aipatu diguzu iritsi eta bon, euskaltegian izena eman zenuela, eta bar, baina horrez gainera, barnategiak ere bizi izan dituzu, ez? Zer da barnategia, nola gogoratzen duzu?
Ba, bai, hasieran urte bat egin duen euskaltegian, Irungo euskaltegian, gero ja, lana dela eta utzi nuen urte bara bat, eta itzultzeko ja garbi neukan aekara itzuli behar naiz. Zen nire helburua zen hitz egitea. Inoiz ez nuen helburu eduki titulo bat ateratzea, eigak, eta gazorek niretzako ez daukate garantzirik. Garantzitsua zen komunikatzea eta jendearekin hitz egitea. Horretarako aekan ikasi nuen, Bidasoako aekan, edoia genuarekin, bikaina. Eta haiek gomendatu ziguten, ondo etortzen dela barnetegia joateko, eta niri ideia gustatu zait, batez ere urte honetan lehen aldiz antolatu zen familiako barnetegia. Oso ideia ona, eta arrantzara joan nintzen, Arantzako barnetegian, aterpean nahi zuzen ere, Oso ondo antolatuta zen, eta baita guk ikasi genuen asko, baita aurrak pasatu zuten zorragarri. Oso divertigarria zen haientzako, egiten genuen ekintzak desberdinak alde batetik goizean ikasten, eta eguerdean elkartzen ginen aurrekin, eta arratsaldean familian pasatzen genuen, baina baita ekintzarekin elkarrikitz egiteko eta familian barneratzeko euskara. Zen bazeuden familia asko ikasten zuen, eta goraso batek ikasten zuen, edo biak ikasten zuten, baina gero familian aurrekin ez zuten hitz egiten euskaraz. Gure kaso alderantze zen, nire alaba ez ekien gazteleraz, irurtekin, eta familian beti euskaraz mentzatzen genuen. Baina horrela guk egon ginen pixkat lotzen gai hori, eta hasi ziren beste familiak baita haien goraso eta seme alaben artean euskaraz lantzea. Egin genuen joko, bilo bat, egin genuen dantzak, gauean baita elkartzea, zen oso divertigarren niretzeko zen, pixka bat lortu nuen justo amatasunen epea ahora zen iru pala urtekoa, eta ni bueno, iru urte horrekin beti berarekin egon nintzen, ez naiz ateratzen, divertsua zen baita. Oso divertigarria zen, egon ginen gauean elkartzen, txiki-txikien gorasoak gelditzen ziren, edo egiten genuen turnoak, nor geldituko den aur guztiekin, eta besteak kanpoan, terrazan, elkarrekin, hitz egiten, pika bat dantza, musika, eta denetatik.
Eta hori zenbat hilabeteko egonaldia? Hilabete bat edo?
Ez, udan hori dira bi aste. Mm-hmm. Bi asteko aziren orain, uste dut jarretzen dute, bai, dago modu desberdina bat hau familiako barnetegia, beste gira ibiltariak, hori baita oso interesgarria ruditzen zait, baina oso aukera ona da egiteko oporrak eta ikasteko, baina nik ez dut esango ikasketa ziren. Oso modu arrina dago erakosteko. Eta nola egoera da oso euskalduna eta herria oso euskalduna, denak hitz egiten zuten gurekin euskaraz. Han arantza osoa dago sartuta gai honetan, bai, denak dakite gubernetegiakoak garela, eta inork ez dizu erantzungo beste hezkuntzan, naiz eta galdetu erderaz erantzungo dizu beti euskaraz.
Eta zure hizkuntza ohiturak aldatu egin dira, ez? Barnategitik pasa eta gero. Zuek esan duzu hasiratik etxean euskaraz hitz egiten duzuela, alabari adibidez bulgariaraz diozu erakutsi nahi izan edo?
Hau da pixkat nire pena. Zen nahia da oso prematuroa, nire alaba oso prematuroa jaio zen, eta oso berando hasi zen prozesu guztiak, ez zen hitz egiten hasieran, eta joan ginen pediatraren gana, eta beste atari
beste mediku bat edo?
Bai, eta han esan ziguten, bere psikomotrizitatea egiten zuena, esan ziguten hobe dela hizkuntza bat aukeratzea. Nire asmoa zen hasieran nik hitz egitea bulgariaraz eta Aitorreko euskaraz, bi hizkuntza lantzea, baina zen esan ziguten ez dela gomengarria, oso prematura delako, eta bueno, orain pika bat damutu eginen aukera hori egin genuela. Nik bi urtekoa izanez, ja hasi nintzen berarekin hitz egiten bulgariaraz. Erakatsi nion abestiak, kontuak, pika bat horrela. Baino gero joan zen eskolara eta han aldatu zen denetatik. Esan zuen ez nire lagun guztiak hitz egiten zuten euskaraz. Eta, bueno, nahi bauzu bulgarian zitze egitea, ba, joan behar gara bulgariara. Eta, moztu genuen, eta oraindik jarretzen dut nik esperantzarekin egun batean, berak, edukiko duela interesak, eta edukitzen badu interesak hor nagoni, eta erakatsiko diot.
Eta, zuk nebiana zeizkutatan pentsatzen duzu gaur egun?
Euskaraz.
Bai?
Bai.
Bulgariera guztiz, sanai dut, barne gogoetan ari zarenean, eta ez da Bulgariera azaltzen?
Ez, itzuli behar naiz Bulgarian. Itzultzen ezenean Bulgarian, hasieran baita araro hitz egiten dut. Bulgariara hitz egiten dut, azento batekin, eta batzutan galdetzen dira, bueno, zu Bulgariara zara benetan.
Joaten zara, tarteka, baduzu aukera Bulgariara joateko?
Bai, bai. Bueno, kostatzen zait, baina ez dut esan astu dudala, ez, kostatzen zait egun bat aldatzea hizkuntza eta aldatzen dudanean, bai, berehala itzultzen naiz eta pentsatzen dut bulgariarez.
Lehen aipatu duzu Bulgarian 4 urteko amatasun baimena dagoela eta, bueno, hizketan hasi garenean grabatu horretik aipatu dugu ere kontziliazioa zuk etxetik lan egiten duzu. Gaur egun eta kontziliazioa eta telelana, ez ote den telelana, bueno, aitzakia handi bat kontziliazioaren izenean.
Bai, bai, hori egia da eta niretzako, nik esan dizut bezala, niretzako da esklabutza modernoa. Esklabutza modernoa eta, bueno, bai, badu bere puntu honak, baina beste alde zaila da lortzea oreka lanaren eta familia eta etxea eta guztien artean eta muga jarri behar da bakoitza bere barnean. Oraindik legea ez dago, hasi ziren hitz egiten horri buruz pandemian, baina pandemia bokatu ordoren, errazagoa zen poltsikoan sartu kontuan eta ja ez aipatu. Baina hor dago eta enpresa guztiak desberdin jokatzen dute, nire kasuan zorte ona daukat, nire enpresan usten digute askatasun guztiak moldatzea eta nik behar badut lanetik ateira utzi eta gero itzuli, horren hemen dago. Gero itzuliko naiz, eta egingo dut orduak berandoago. Daukagu askatasuna guk aukeratzeko gure ordutegia. Baina ez dut uste hori askotan, berez askoetan dagoela. Gero kontua da material guztiak, uste dut gastu guztiak, pentsatu behar da asko kontuanetan gure interneta erabiltzen dugu, askotan erabili behar dugu gure ordenagailuak, lanekoak direlako portatiak, eta azken finean hor bista eta begiak, eta ez da erostasuna, ergonomikoa ez da. Lan prebentzia sektorean lan egiten dudalako, badakit oso ongi portatil batekin lan egitea, ez da izango ordu erdi, baina gehiago ez da izango oso guna, ez da begientzako, ez da gorputzarentzako. Jarri behar dugu, guk txoko bat eduki behar dugu etxean, egoteko eroso eta deskonektatzeko gure etxetik. Eta hori ja ez da nire etxea, hori da nire bulegoa.
Eta lortzen duzu?
Zaiatzen naiz eta lortzen dut, baina asteburu adibidez, ez dut nahi etxean egon. Ezin dut, zen gauean baita, nire txokoa dagoela gelan, egon gelan, gero gelditzen garenean familian, nire ordena gailoa hor dago, nire laneko postua hor dago, eta zaiatzen presioa sentitzen dut. Eta ez dugura etorri zinean, ez daten duat zanarra guazen kanpura. Guazen kanpura ezin da izagoen etxean, ez dut nahi.
Just be a
eta borobiltzeko nediena martxoaren 8a iragan berri da. Sarreran edo hasieran aipatu diguzu ba, bueno, haurtzaroan nola bizi izan zinen Bulgarian eta pentsatzen dut mundu guztian bezalaxe, ba Bulgarian ere badagoela lan handi bat egiteko berdintasunera bidean. Ze esango zenuke?
Ba bai, kasu honetan gure berdintasun faltsua bizi ondoren gauzak aldatu dira, baino gauza asko gelditu dira berdinak, batez ere gure burmuinean, gure pentsatzeko moduan. Naiz eta guztiak egon ginen berdinak, hori esan nahi du emakumeat eta gizonen arteko berdintasuna baita zegoen legezkoa. Eta horren esaten duguna berdina izan behar direla lanpostuak eta gauze horiek, gugon geren txalaparta jotzen egunero daugagula gruista bila bat emakumeak, traktorista bila bat emakumeak, baina hori ez du esan nahi berdintasuna lortzen dugula. Hori zen handago koska. Beti, ezaten badugu, ba, mira, hemen, gu egiten dugu lan denan elkarrekin, eraikuntza egiten dute lan emakumeak eta mekanikoak, bai, baina jarretzen dugu emakume guztiak lan egiten adibidez hezkuntza edo zaintza sektorean, beti berdin. Pues, gauza horiek ez dira oso ondo lertzen non dago barneko berretasuna, non ez dago mikromatxismo hori tratatzen dena eta goitik bera ikusten duena emakumea, nik uste dut Bulgarian jarraitzen du. Eta martxoa 8 jarraitzen du ikustea amaren eguna bezala. Ni beti ospatu nen amare leguna. Lore sorta batekin nire amari oparitzea edo eskolan erakasleari loreak eramatea direlako, ba eta haiek direlako amak edo langileak emakumeak, baina jai da. Orain uste dut ez da jai eguna, ez da libre, lan eguna da, baina jarretzen dute modu honetan. Nire ama jarraitzen du itxaroten nik beraren mexo bat bidaltzia ama zorionak. Eta orain nik ja agertzen dira mugimendu horiek. Baina dira pixka bat oso superficialak, ez dakit nola esan, oso gainean ekoten dira, ez dira sakontzen gaia, ez dute gaia ikusten barnetik, ikusten gugu, ez dakit, arroparekin, nor jantzen du gona eta nork galtzak, ez da itxura, da barnean nola sentitzen duzu eta nola tratatzen duzu emakume bat. Zin, nire kasuan, nire aitak, naiz eta etxean egiten zuen lan, zen bera sukaldatzen zuen. Gustatzen zaiolako. Ez nahi duelako amarekin parekatu. Ez, gustatzen zaiolako sukaldatzen, eta agintzen zuen sukaldaria, bera bezala.
Ba, bukatzeko Nediana, momenturen batean, elkarrizketan esan duzu, etxera itzuliko naizenean, jubilatzen naizenean, zuk baduzu gogori.
Ez dakit, oraindik ez dut pentsatzen, baino bai, gustatuko litzaidake nire hemengo esperientzia modu batean konpartitzea eta ez bakarrik hemen, baizik eta han. Eta pizka bat ematea nire ezi hori hemen sartu zena, ea lortzen dugun, baita ere erakastia, ez bakarrik hemen edukin dituen gai berriak. Baizik eta Bulgarian zabaltzea euskara baita, oso ez ezaguna da. Gustatuko litzaidake han baita hitz egitea Euskadi, Euskal Herriari buruz, ezagutzea zer den, zer da toki hori. Zini jarraitzen dut itzultzea Bulgarian eta entzutia, bera da Espainian bizi dena. Urteak daran bagoetenik ezaten, ez Euskal Herrian bizi naiz.
Bueno, embaixadore izan zaitezke.
Bai, modu batean, naiz eta oso jende gutxi, baina ezagutu behar dute. Girutze zait oso gai pendientea, zabaltzea Euskal Herriko kultura, ez da nire gai bakarrik, guztien gaia da, zabaltzea Euskal Herriko kultura bizka bat kapora.
Euskaraz herri mina esaten da. Zuk baduzu, herri mina?
Bai, badut. Nire iria da, nire jaiotzeko iria, adibidez, ona eskondo nintzenean, nire esken ezedaten edukitzea nortasuna, aldatzea nortasuna. Eta oraindik ez dut ulertzen zergatik nola esken nire zakezu norbaitik aldatzea nortasuna. Nortasuna da non jaio nintzen. Eta jaio nintzen Bulgaria, ezin nintzen Bulgarian, eta maite dut Bulgaria. Niretzako da kultura oso handia. Eta nantzeko zerbait baita aurkitzen dut Bulgaria eta Euskal Herriaren artean. Hizkuntza txikia da, Bulgariako hizkuntza hitz egiten dugu bakarrik Bulgarian. Inork ez du ezagutzen hizkuntza hori. Naiz eta eslaboa da eta daukala... Antzeko zerbait bai Rusian eta gauze horiek, baina gure bertako hizkuntza da, gu egon ginen babesten hizkuntza hainbat mende, pasatu ginen menpetasun bat, 500 urtekoa, Turkiaren imperio otomanena, eta salbatu genuen hizkuntza zen oso larri gorrian, baina lortu genuen historian salbatzea gure nortasuna. Naiz eta oso herrialde oso txikia, garen gerretan historiako guztietan lortu genuen atera eta orain arte orain arte gorde hizkuntza eta arrotasun hori gure kulturakoa, gure musika eta hori guztia zabaltzea baita.
Horrekin geldituko gara, Nebiana. Mil esker zure bizipenak kontatzeagatik eta ea euskal embaixadore bilakatzen zaren inoiz.
Mil esker zure.
Gu gara euskaldunak euskaraz hitz egiteko, gu gara euskaldunak euskaraz gozatzeko, gu gara euskaldunak euskaraz zaintzeko, gu gara euskaldunak euskara maitatzeko. Euskara da hizkuntza politena, euskara da altxor preziatuena. Euskara da hizkuntza politena, euskara da altxor preziatuena. Gu gara euskaldunak euskaraz hitz egiteko, gu gara euskaldunak euskaraz gozatzeko, gu gara euskaldunak euskaraz zaintzeko, gu gara euskaldunak euskara maitatzeko. Euskal Herria, gure herria, Araba, Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa, Benafarroa, Lapurdita, Zuberoa. Gu gara euskaldunak euskaraz hitz egiteko, gu gara euskaldunak euskaraz gozatzeko, gu gara euskaldunak euskaraz zaintzeko, gu gara euskaldunak euskara maitatzeko, gu gara euskaldunak euskaraz hitz egiteko, gu gara euskaldunak euskaraz zaintzeko.